postihuje téměř všechny obyvatele vyspělého světa. Dopady má na bezpečnost, na zdraví i ekologii, ochuzuje nás o pohled na hvězdnou oblohu a stojí mnoho peněz i energie. Řeč je o světelném znečištění. Téma pro dnešní Studio Leonardo.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního studia Leonarda bude Michal Bareš, který se už od útlého dětství věnuje amatérské astronomii, zejména pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Dnes je členem České astronomické společnosti a také společnosti International Dark Sky Association. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Když bych začala takovou tou objektivní otázkou, je pravda, že v Evropě už opravdu neexistuje místo, kde by byla přirozená tma?
Bohužel je to pravda. Ještě stále existují v Evropě místa, kde ta tma je velice blízká té přirozené, ale taková ta úplná tma, kde bychom neviděli žádné dopady toho světelného znečištění, tak takové místo už v Evropě nenajdeme.
Je hranice mezi tím, čemu říkáme přirozená tma, a ta skutečná?
Žádná pevná hranice samozřejmě neexistuje. Je to takový plynulý přechod od toho přirozeného prostředí, které bychom v noci měli bez zdrojů umělého světla, až po to prostředí velice prosvětlené, které máme například v centrech velkých měst. Ale že by tam byla nějaká pevná nebo striktní hranice, to samozřejmě ne.
A když bychom se měli podívat i do historie, tak od kdy vlastně mluvíme o nějakém světelném znečištění? Je to fenomén, který asi existoval i dříve, i když tehdejší zdroje světla samozřejmě neměly takový dosah, takovou intenzitu a bylo jich mnohem méně, ale vlastně od jakého momentu vůbec můžeme mluvit o světelném znečištění?
Je to přesně tak. Samozřejmě po naprostou většinu, po drtivou většinu doby, kdy na Zemi existuje život jako takový, tak nic jako umělé světlo neexistovalo. Měli jsme pouze přirozené zdroje, kterými byly v noci měsíc, hvězdy, planety a případně některé vzácnější jevy, jako třeba polární záře, anebo přechodné jevy, jako třeba blesky. Teprve lidé po to, co začali využívat oheň, tak měli k dispozici zdroj světla, který mohli ovlivňovat svoji vůlí, mohli se posvítit v určitém měřítku, kdy oni chtěli. Nicméně stále to byl zdroj světla, který byl poměrně vzácný a rozhodně nebyl rozšířený úplně všude. A navíc měl určité charakteristiky, které ho předurčovaly k tomu, že ten jeho dopad na to okolní prostředí nebyl příliš velký. A teprve s rozvojem elektrického osvětlení došlo k tomu, že umělé osvětlení začalo být široce dostupné a začali jsme ho používat prakticky všude, kde žijí lidé. Takže dejme tomu, že až během 20. století, jak to osvětlení narůstalo v noci, tak se začíná mluvit o tom, že existuje něco jako světelné znečištění a že to může být problém.
Když si ale vezmeme, že oheň je přirozená součást planety Země, i když ji lidi začali využívat pro své pohodlí, dříve to samozřejmě byly asi požáry od nějakého blesku nebo nějaká samoznícení, tak existuje třeba u vás nebo ve vaší představě nebo ve vědecké představě nějaká odlišnost mezi tím, jestli světelné znečištění způsobují jenom umělé a lidmi vyvinuté zdroje světla, anebo jestli se jedná i třeba o tyto přirozené?
Je třeba říci, že ten pojem jako takový, to světelné znečištění, nemá žádnou striktní definici. Obecně se tím chápe souhrn veškerých negativních dopadů, které způsobuje právě to umělé osvětlení, ať už jeho zdroj je jakýkoliv. Takže třeba i v případě, že by někde byla bouře a uhodil blesk a začal tam hořet strom, tak i taková věc by se dalo ad absurdum říci, že způsobuje určité světelné znečištění. Nicméně tyto jevy jsou natolik vzácné, že je to naprosto zanedbatelné v té přírodě.
Já jsem se dopustila té spekulace možná proto, abychom si právě řekli, v jakém momentě začínáme mluvit o těch škodlivých dopadech a jestli v podstatě ta škodlivost je způsobená světlem, ať už jakýmkoliv, a nebo nějakou větší intenzitou a používáním světla, to znamená zacházením se světlem.
Souvisí to s mnoha faktory, tím asi nejdůležitějším je samozřejmě intenzita toho světla. Pokud je ta úroveň osvětlení velice nízká, jako například v přírodě pod přirozenou hvězdnou oblohou, tak tam ty negativní dopady prakticky nejsou, protože toho světla je tam opravdu málo. Zatímco třeba ve velkém městě, které je prosvětlené, kde je toho světla opravdu hodně, že si připadáme spíše až v denním prostředí než v nočním, tak tam ty dopady jsou mnohonásobně vyšší než někde, kde toho světla v noci je méně.
Jak vlastně dnes posuzujeme ta místa, která přirovnáváme k tomu, k čemu bychom se měli blížit?
Tady v České republice máme tři oblasti tmavé oblohy. Je to v Beskydech, v Jizerkách a na Manětínsku, což je v západních Čechách. Tak ta tma je tam ještě poměrně zachovalá. A i když se to třeba nedá srovnat s tím, jak vypadá noční prostředí někde vysoko v horách nebo uprostřed pouště, případně uprostřed oceánu, tak v porovnání s tím, jak vypadá to noční prostředí v okolí, to znamená v těch městech nebo vesnicích, tak je to opravdu velký rozdíl, a jsou to lokality, kde stojí za toto současné noční prostředí chránit.
Kdy mluvíme o tom, že máme relativně přirozenou tmu?
Je to ten faktor relativity, to znamená, že pokud na tom místě je to noční prostředí výrazně tmavší než v jeho okolí, tak se dá mluvit o tom, že tam vlastně je tma, která se blíží tomu přirozenému prostředí. Ale kdybychom se měli podívat exaktně na to, kam až vlastně dosáhne to umělé osvětlení nebo to světlo produkované tím umělým osvětlením z našich měst, tak se bavíme řádově o desítkách až stovkách kilometrů. Třeba velké město typu Praha, tak to opravdu je vidět na více než 100 kilometrů.
Závěrem k těm zdrojům světla, světelné znečištění, zůstaňme od toho pojmu, protože je všeobecně vžitý, tak způsobuje vždy člověk na Zemi, anebo tím, že stále rušnější dění se udává i v atmosféře a v blízké atmosféře Země a v podstatě asi i na dohled i lidskému oku, můžou třeba i nějaké zdroje toho světelného znečištění přicházet ze zhora?
To je zajímavá otázka a odpověděl bych, že ano, protože například když mý kolegové astrofotografové, to znamená lidé, kteří fotografují noční oblohu, dělají své snímky, tak musí používat velice dlouhé expozice, aby zachytili co nejvíce světla přicházejícího z těch kosmických objektů. A to znamená, že během té expozice se může stát, že jim tam tím zorným polem jejich fotoaparátu proletí letadlo, proletí umělá družice a to všechno tam na těch snímcích zanechává stopy a je to samozřejmě i faktor, který také má vliv na vzhled toho přirozeného nočního prostředí, ačkoliv samozřejmě dopad takovýchhle relativně malých zdrojů světla je poměrně malý. Ale v poslední době jsem zachytil informace o tom, že několik firem mělo nápad vyslat do kosmu jakýsi satelit, který by se tam rozbalil jako deštník, byl by pokrytý folií kovovou, která odráží světlo, a že by tady ten satelit používal jako takové zrcátko, kterým by směrovali sluneční světlo zpět na Zemi a používali to jako buď jako prvek, který by byl zajímavý pro nějaké pobavení lidí, anebo dokonce jako zdroj světla v noci. A pokud by se tady to podařilo uskutečnit, tak by to byl samozřejmě obrovský zásah do toho nočního prostředí, protože by to poškodilo a zlikvidovalo to noční prostředí na velkých územích.
Teď jsme dokonce slyšeli a i v magazínu Leonardo tady v Českém rozhlase Plus informovali o tom, jak by se měla v brzké době relativně rozmáhat i vesmírná turistika. Samozřejmě i mezinárodní vesmírné stanice jsou zdrojem světla. Proto jsem se možná ptala i na to, jestli v budoucnu třeba ve výhledu nějakých několika desítek let se budeme o světelném znečištění bavit jenom z pohledu zemského povrchu anebo právě i z těch jiných zdrojů.
Já si myslím, že pokud nedojde k těm šíleným nápadům typu vypouštět satelity, které budou směrovat sluneční světlo zpět na Zem, ale zůstaneme u těch raket, u těch umělých družic, u těch kosmických stanic, tak intenzita tady těch zdrojů světla tak je srovnatelná s tím, jak svítí hvězdy.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v neděli po 14:30.
Mým hostem dnešního studia Leonarda je Michal Bareš z České astronomické společnosti a bavíme se obecně o problému světelného znečištění. Vůbec už to slovo problém, možná třeba by si někdo řekl, no dobře, tak nevidím na hvězdy, ale doba sebou nese nové technologie, nějaký pokrok, je to věc, která se nedá zastavit, tak proč bychom vlastně měli ten světelný smog vnímat jako problém?
Protože z definice toho světelného znečištění, tak to charakterizujeme jako problém. Pokud to někomu nebo něčemu problém způsobuje, tak ten problém tady prostě reálně existuje a měli bychom se jim zabývat, což ovšem neznamená, že bychom neměli svítit. Dnešní technologie nám umožňují svítit způsobem, který bude účelný, to znamená, že nám přinese veškeré benefity, jako je bezpečný a komfortní pohyb po ulicích, možnost provádět naše aktivity i v noci, ale zároveň ta technologie bude šetrná k tomu nočnímu prostředí. A to je vlastně snahou té iniciativy, kterou v současné době vyvíjí Česká astronomická společnost a další instituce, směřovat ten vývoj technologií, které se používají v nočním osvětlování, směrem, který právě bude respektovat jak potřeby lidí, tak zároveň bude směřovat k té ochraně nočního prostředí, které je pro nás velice důležité.
Jaké problémy opravdu v životě lidí to světelné znečištění může způsobit? Protože jsou tady už klinicky dokázané věci, které lidem škodí, a zároveň takové ty etické nebo estetické.
Ten pojem vlastně charakterizuje veškeré ty negativní dopady a těch může být mnoho. Můžeme se bavit o tom, jaký vliv má umělé osvětlení, respektive umělé světlo na lidské zdraví. Můžeme se bavit o tom, jaký má vliv na náš komfort, což nemusí být úplně stejné jako ten dopad na zdravotní. Můžeme se bavit o tom, jaký má umělé světlo v noci vliv na živou přírodu. A pak je tady samozřejmě ta estetická stránka, to znamená, že používání umělého osvětlení v noci naprosto radikálně mění ráz krajiny. Po celou dobu existence Země a života na Zemi tak docházelo k tomu, že se pravidelně střídá noc a den. A prakticky všechny živé organismy se tomu během té dlouhé doby vývoje nějakým způsobem přizpůsobily, protože potřebovali vědět, jestli mají být aktivní ve dne nebo v noci, podle toho, co je to za typ organismu, anebo jestli naopak mají odpočívat. A tady to střídání dne a noci je vlastně dnes geneticky zakódováno prakticky ve všech těch živých organismech. A i v našich tělech například tak máme určité vnitřní hodiny.
Kdybychom si teď třeba tady v našem studiu v Českém rozhlase měli říct, jestli tady máme přesvětleno, nedosvětleno, jestli je to zdravé prostředí a porovnat ho třeba s tím přirozeným.
Tak já tady nemám přístroj, který by přímo měřil světelné znečištění, ale mám tady úplně obyčejný luxmetr, což je přístroj běžně k dispozici, stojí zhruba 1000 korun. A ten nám řekne, jaké osvětlení na tom místě máme. A když já ho tady zapnu a změřím, tak vidíme, že nám přístroj ukazuje zhruba 450 luxů. Než jsem přišel do studia, tak jsem stejné měření udělal venku a na ulici bylo 8000 luxů. Což znamená, že tady v tom studiu máme zhruba 20x méně světla, než bychom měli, kdybychom se pohybovali venku. A podobně například v noci, tak v tom přirozeném prostředí je to osvětlení téměř zanedbatelné. Dejme tomu v desetinách luxu, pokud svítí měsíc, a pokud měsíc nesvítí, tak je to téměř nula. Ale v prostředí, kde se pohybují dnes lidé, tak to osvětlení i v noci může dosahovat až jednotek luxů. A to právě ukazuje na to, že co se stírá, je rozdíl mezi dnem a nocí, což je právě ten nejdůležitější signál, který náš organismus dostává. To znamená, že by měl mít velké množství světla přes den, aby byl aktivní, a co nejméně světla v noci, aby mohl odpočívat. Když to, co my dnes děláme, je to, že jsme přes den zavření v těch kancelářích, továrnách, učebnách, kde toho světla máme mnohem méně, než by bylo přirozené. A naopak v noci, jak na sebe svítíme těmi displeji, tak toho světla máme mnohem více, než by bylo přirozené. Takže si nabůráváme tady ten velký rozdíl, který se vyskytuje přirozeně, a žijeme prakticky pořád v nějakém takovém šeru, které nedává ten signál tomu organismu a nedává nám příležitost, aby se ty naše vnitřní hodiny správně synchronizovaly s tím okolním prostředím.
To znamená, to je to, co často čteme v nějakých časopisech, když se tam v souvislosti s nějakými poruchami mluví o rozhozeném biorytmu.
Je to přesně tak. Je to přesně tak, protože, abych to přiblížil, tak ta synchronizace toho organismu s tím vnějším prostředím je zprostředkována právě světlem. V oku se nacházejí takové specializované buňky, jsou to světlocitlivé gangliové buňky sítnice, které právě zprostředkovávají mozku informaci o tom, jestli je světlo nebo tma. Na rozdíl od těch ostatních buněk v oku, které nám umožňují vidět, tak tyto buňky nám vlastně nezprostředkovávají žádný vizuální vjem, ale říkají organismu, jestli je tma anebo světlo. A jsme teprve na začátku výzkumu toho, co všechno to vlastně může způsobovat. Mluví se o tom, že to může způsobovat psychické poruchy, může to způsobovat určité nebo zvyšovat incidenci určitých druhů rakoviny, může to způsobovat takové ty civilizační nemoci, jako je obezita, vysoký krevní tlak a podobné nepříjemné jevy.
A samozřejmě ty psychické poruchy, které to může způsobit, potom následně mohou vyvolávat i nějaké sociální nebo třeba až trestně právní důsledky.
Samozřejmě, ale například i to, že se špatně vyspíme, tak potom znamená, že během dne podáváme horší výkon, že jsme unavení například za volantem, což může zase zvyšovat riziko dopravních nehod. A ty dopady mohou být vlastně dalekosáhlé a je obtížné si to vlastně uvědomit, kam až může dopadnout to, že v noci se nejsme schopni pořádně vyspat, protože nemáme dostatek tmy.
A nejenom my, ale samozřejmě i zvířata, protože chováme zvířata nejenom jako domácí mazlíčky, ale samozřejmě také i užitková zvířata. U těch se také může projevit nějaká taková podobná reakce na ty změny světel, které jsou nepřirozené, řekněme.
Jistě, jak jsem
říkal. A samozřejmě
říkal,
i rostlinná říše, protože tady máme navázáno vůbec produkci oxidu uhličitého a kyslíku v návaznosti na světlo.
Jistě, je to přesně tak, protože vlastně veškeré organismy se nějakým způsobem řídí tím rytmem střídání tmy a světla dne a noci. A co se týká savců, tak ten mechanismus té synchronizace, respektive toho vnímání dne a noci, je úplně stejný jako u lidí. A ačkoliv jiné druhy to mají třeba jinak, tak pořád je tam způsob, kterým oni se musí s tím vnějším prostředím nějakým způsobem sladit. A tady nemluvíme pouze o těch domácích nebo domestikovaných zvířatech, ale zejména o volně žijících druzích, které jsou samozřejmě ovlivněné tím, že do toho nočního prostředí vnášíme mnoho světla, ať už se jedná o veřejné osvětlení nebo v současné době o rapidně rostoucí osvětlení různých obchodních center, skladovacích areálů, továren, které všechny produkují velké množství světla a často tím, že ta technologie, kterou používají, není šetrná k tomu nočnímu prostředí, tak mají vliv právě na ty volně žijící druhy. Hmm.
A tady už můžeme mluvit o migraci druhů, o přemnožování druhů, o zásazích vůbec do potravinového řetězce jako takového.
Je to přesně tak. Tím, že v noci používáme umělé osvětlení, tak ovlivňujeme celý ekosystém, protože se nemusí jednat pouze o ten přímý vliv, kdy to vystavení světlu v noci ovlivňuje nějakým způsobem ty biologické pochody v tom organismu, ale například i proto, že pokud máme v noční krajině zdroj světla, tak ten může buď to odpuzovat nebo naopak lákat určité druhy třeba hmyzu.
Což můžeme ale v tom případě rozšířit tuto teorii i na vodní říši. Rybáři by mohli vyprávět své, když nepovoleně kolikrát svítí do vody. To znamená, zase ten přesah je tam mnohem širší, než tady zmiňujeme. A není to tak, že mnozí lidé řeknou světelné znečištění, no tak dobře, tak neuvidím tolik hvězd. Rozhodně to není tak banální problém.
Rozhodně ne. To, že neuvidíme tolik hvězd, tak to je jenom jedna malá součást celého toho problému. A myslím, že pro nás lidi je právě důležitější to, že to neuvážené používání světla v noci může mít opravdu přímý vliv na naše zdraví.
Když bychom si řekli vůbec, jak je to s obranou a jak je tento problém vnímán, a teď myslím z pohledu autorit, je tady vůbec nějaká vůle řešit tento problém, ošetřovat ho, dávat doporučení a vůbec vůle i mezi lidmi vůbec si uvědomit, že třeba i my můžeme přispívat k tomuto problému a že každý náš jednotlivec v společnosti v podstatě tvoří, byť možná zanedbatelný, ale důležitý článek toho řetězce, který vede k tomuto problému.
Bohužel musím konstatovat, že po dlouhou dobu se ten problém odbýval tím, jak jste řekla, no tak neuvidíme tolik hvězd, koho to zajímá. Ale to světelné znečištění není jenom v těch hvězdách, protože těch hvězdářů není tolik a pokud chtějí pozorovat noční oblohu, tak hold jim nezbyde nic jiného, než se sebrat a jet někam, kde je tma, ačkoliv to znamená dlouhé cestování. A to už nemluvím o lidech, kteří sice nejsou hvězdáři, ale přesto by se občas rádi podívali v létě na krásnou noční oblohu a třeba se zasnili nad něčím. Ale ty dopady zdravotní anebo na ten ekosystém jako takový jsou samozřejmě značné. A teprve v poslední době se tomu začíná věnovat větší pozornost. Musím říct si, že především zásluhu Ministerstva životního prostředí, které konečně uznalo světelné znečištění jako problém, kterým je třeba se zabývat. A v současné době vlastně vyvíjí snahu a tlak i na ostatní rezorty, aby tuto problematiku zařadili vlastně mezi věci, kterými by se měly zabývat.
Jsme pozadu za Evropou nebo za světem v tomto problému?
To bych úplně neřekl, že jsme pozadu.
Svět pozadu?
Řekl bych, že svět je pozadu za vývojem, protože samozřejmě technologie, která nám umožňuje svítit, tak se vyvíjí nesmírně rychle. Můžeme to pozorovat v posledních několika letech, kdy nastoupily nové světelné zdroje typu LED a předpisy, typicky například technické normy, tak tady to absolutně nezachytili a ještě stále operují s nějakými veličinami, které byly platné nebo které byly směrodatné před 20 lety. Ale to, že tady máme světelný zdroj, který má například úplně jiné spektrální složení než dříve používané zdroje, tak to tam nějak reflektováno není. Mhm. A stejně taky ten přístup jak státních, tak i nestátních organizací k tomu, že se zvyšuje vlastně zatížení nočního prostředí světlem každým rokem, tak dlouhou dobu to bylo zanedbáváno a teprve v poslední době tak se tomu začíná věnovat větší pozornost. Takže bych neřekl, že Česká republika je nebo zaostává za Evropou, případně za světem, ale obecně to veřejné vnímání tady té problematiky zaostává za tím, jak rychle se vyvíjí ta technologie.
Tady jste zmínil zajímavou věc. Existuje i rozdíl mezi škodlivostí co do zdroje světel? To znamená, třeba když se nám teď stále víc přístrojů vyvíjí tak, že mají displeje, což je také zdroj světla a je rozhodně asi nezanedbatelný, protože displeje jsou poměrně velmi světelná záležitost. Nebo se vyvine právě nějaké světlo nebo zdroj světla, které má trošku jinak definovaný ten rozptyl, ty luxfery jako takové, ty hodnoty toho světla. Je tam rozdíl mezi tím, co způsobuje třeba vyšší anebo nižší světelné znečištění, anebo je to jenom o tom nasměrování paprsků, o tom, jak se stále mluví, že by veřejné osvětlení nemělo směřovat do vzduchu, ale mělo směřovat tedy směrem k zemi, aby bylo efektivní a zbytečně nezatěžovalo prostředí.
Asi je třeba říci, že světlo jako takové neškodí přímo vlastně nikomu ani ničemu. Škodlivé je to, pokud je používáno neuváženě. To znamená, že to světlo používáme ve nesprávnou dobu a na nesprávném místě. A například používáme světlo, které má nesprávné vlastnosti, například jeho barvu. Pak teprve začíná způsobovat ty problémy a je pravda, že vlastnosti toho světla, to znamená ta barva, respektive spektrální složení, mají naprosto zásadní vliv na to, jakým způsobem ten světelný zdroj ovlivňuje své okolní prostředí nebo to noční prostředí jako celek. Takže například právě ty zdravotní dopady, tak tam je to markantní, protože ne každá barva světla způsobuje stejně nebo způsobuje je vnímána stejným způsobem tím organismem. A ukazuje se, že to, co ty buňky v tom oku, které zprostředkovávají ten světelný vjem, na co jsou citlivé, tak je modrá barva v tom světle. To znamená, že když jsme v historii používali ten oheň, případně svíčky a ještě donedávna především žárovky s rozžhaveným vláknem, tak tyto zdroje té modré barvy ve svém spektru měly velice málo. Což znamená, že i jejich dopad na náš biorytmus a na naše zdraví byl relativně omezený. Zatímco v nedávné době a v současné době, kdy se začaly používat televizní obrazovky, počítače, displeje tabletů, displeje mobilů a především ty nové zdroje typu LED, tak tyto zdroje všechny obsahují poměrně velké množství té modré barvy. A proto ten jejich zdravotní dopad, respektive dopad na ty živé organismy, je mnohem větší než u těch starých zdrojů, které byly toho tepelného charakteru, které poskytovaly to teplé,
to přirozenější
žluté,
světlo.
Oranžové nebo i načervené světlo, jako například ten oheň.
Je to možná i móda, protože právě LED osvětlením přišly možnosti, jak dobarvit, designově dobarvit spoustu věcí a možná i v tom psychologickém vnímání lidí jsme se hodně až k tomu ultrafialovému, to znamená modrému dennímu světlu přiblížili, protože to právě bylo něco neotřelého, nového a lidé k tomu začali inklinovat, protože se jim to líbí. Ale v podstatě je to špatně.
Je to tak. Samozřejmě tato nová technologie nám umožnila dělat neskutečné věci. Máme různé barvy světla, můžeme nasvětlovat různé předměty způsobem, jakým to dřív nebylo možné. Nicméně to právě může způsobovat tady ty negativní jevy, ale zase je třeba říci, že ta technologie umožňuje prakticky cokoliv. To znamená, že pokud my se rozhodneme svítit způsobem, který bude šetrný k nočnímu prostředí, tak ta technologie nám to bez problému umožní. Jo? Třeba těch zdrojů typu LED, tak je velké množství od té vyloženě velice teplé barvy, která té modré složky obsahuje velice málo, až po téměř fialové, respektive velice modré zdroje, kde té modré složky opravdu hodně. A je pouze na nás, abychom si vybrali to vhodné a šetrné osvětlení a používali ho tam, kde to nebude způsobovat tady ty problémy. To znamená pozdě v noci, v prostředí, kde to může mít negativní dopad, jak už na to okolní prostředí nebo například na lidi, tak bychom měli používat ty zdroje, které té modré složky světla mají co nejméně, to znamená teplé odstíny světla do žlutá, do oranžová, jako byly ty přirozené zdroje typu oheň, tak například ve dne v kancelářích, v továrnách, v učebnách bychom měli používat světlo, které se co nejvíce blíží tomu dennímu. Jo? To znamená, že tam naopak potřebujeme co nejvíce té modré, která povzbuzuje ten náš organismus, která mu říká, je den, máš být aktivní. Takže je to pouze o tom zvolit vhodný světelný zdroj pro danou situaci.
Uzavírá Michal Bareš z České astronomické společnosti, který byl hostem dnešního studia Leonarda. Jenom se zeptám závěrem na vaší glosu. Myslíte si, že světelné znečištění bude narůstat jako problém, anebo si ho uvědomíme a v podstatě, řekněme se, zarovná do řady těch běžných problémů, které moderní společnost řeší?
V nejbližší době bohužel bude narůstat, tomu se nelze vyhnout, protože svítíme čím dál tím více, ale zároveň věřím v to, že si uvědomíme, že máme určitou zodpovědnost nejenom vůči sobě, ale také vůči svému okolnímu prostředí a že právě tím, jak ta technologie dnes umožňuje zvolit vhodné světelné zdroje, to světlo směřovat opravdu tam, kde je potřeba, a ne tam, kde nám může škodit, tak postupem času dojde k tomu, že budeme svítit zodpovědněji.
Tak děkuji za optimistickou tečku a zase někdy v Českém rozhlase Plus naslyšenou. A
naslyšenou.
Děkuji. Dnešní studio Leonard dokončí, přeju vám hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a těším se zase příště naslyšenou.